kiitoksia kutsusta tulla Saarijärvelle. Mä nyt kyllä saan tuolta Honkoselta viikoittain tämän Saarijärvi-annoksen, että en tiedä, onko siinä mitään uutta sitten. Ja sitten taas tuota Johannestakin, kun välillä näkee, niin yleensä se kehuu, että kuinka hyvin sillä nykyisin menee. Ei se ole ihme, että monet luopuu eduskunnasta. Mutta aihe on äärettömän mielenkiintoinen ja tietysti taustalla se, että meillä on olemassa tämmöinen yhteinen globaali haaste, eli ilmastonmuutos. Ja se, että me on Suomessa osattu tämä kääntää mahdollisuudeksi. Silloin kun mulle kuului vielä energiapuoli ministeriössä, nykyisin se on ministeri Tiilikaiselle, kun mä sain niin kivan lahjan, että 67 valtioyhtiötä, jos ei ole koskaan mitään ongelmia, niin mä pidin Brysselissä varapuheenjohtaja Sefcovicin pyynnöstä esitelmän meidän Suomen energiastrategiasta, jonka jälkeen Puolan kollegani aika lailla suutahtaneena huusi, että haluatteko te lopettaa koko Puolan kansan. Ja kaikki ei näe mahdollisuutena, mutta me nähdään. Ja sen puoleen biotalous on osa ratkaisua ihmiskunnan tulevaisuuden kysymyksiin. Mutta arvoisat läsnäolijat, näitä ylisukupolvisia kestäviä ratkaisuja on etsittävä niin kuin täällä puhtaan ruoan, veden ja energian saatavuuden turvaamiseksi. Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Suomen metsät, pellot ja vesistöt tuottavat runsaasti raaka-aineita ja mahdollistavat luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailu. Biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä. Biotaloudessa käytetään puhtaita teknologioita, joiden avulla luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Biotalous lisää Suomen omavaraisuutta, vauhdittaa talouskasvua ja auttaa saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan vuoteen 2045 mennessä. Suomi on puhtaan teknologian ja biotalouden maa, jolla on huippuosaamista siinä, miten näillä tavoitealueilla toteutetaan toimivia, ympäristöllisesti kestäviä, ilmastoälykkäitä ratkaisuja. Lisäksi Suomella on paljon tarjottavaa luonnonvarojen hallinnan sekä metsien kestävän käytön edistämisessä. Keskeistä on, miten nämä liiketoimintamahdollisuudet hyödynnetään. Hallitus lähtee siitä ja tavoittelee puuraaka-aineille korkeampaa jalostusarvoa. Energiaksi on järkevää käyttää metsäteollisuuden sivuvirrat ja harvennushakkuiden sato ja sellainen muu raaka-aine, jolla ei korkeamman jalostusarvon käyttöä löydy. Puupohjaisen biomassan uusilla tuotteilla ja käyttötavalla löydetään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Biolääketieteen uudet keksinnöt ja bioenergian valmistaminen hakkuutähteistä ja muista jätteistä ovat alan uusia innovaatioita. Puupohjaisten tekstiilien käyttö voi globaalisti vapauttaa puuvillapeltoja ruoantuotantoon. Kerrostalojen rakenteiden ja paloturvallisten puutuotteiden kehittäminen ovat voimakkaasti lisänneet puurakentamista. Hyvät seminaariosallistujat, metsien hyödyntäminen on kestävää, kun niitä käytetään vuotuista kasvua vähemmän, kuten meillä Suomessa tehdään, kuten hyvin tiedätte. Metsien sertifiointi ja biodiversiteetin säilyttäminen ovat keskeisiä asioita metsien käytön hyväksyttävyyden kannalta. Biotalouden avulla voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita ja ratkaista ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Biotalouteen liittyvät läheisesti myös tieto, innovaatio ja yritysekosysteemit. Biomassan eri osat hyödynnetään mahdollisimman tarkoin eri tuotteisiin. Perinteisen metsäteollisuuden ja sen tuotantolaitosten ympärillä on viime aikoina kehittynyt ja kehittymässä startup-yrityksiä, jotka hyödyntävät uusinta tutkimustietoa ja suurten tuotantolaitosten sivuvirtoja. Alan lupaavia uusia tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset puupohjaiset bikomposiitit ja nanoselluloosaan ja ligniiniin pohjautuvat uudet fossiilisia raaka-aineita korvaavat tuotteet. Biokemikaalit avaavat uusia mahdollisuuksia, samoin kuin toisen sukupolven biopolttoaineet. Puurakentaminen ja siihen liittyvät uudet innovaatiot ja tuotteet pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä, sitovat hiiltä pitkäkestoisesti ja ovat energiatehokkuuden kannalta järkeviä ratkaisuja. Sisätiloissa puumateriaalien käytöstä on tutkimuspohjassa todettu tuoman lisäarvoa ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle, koska puun käyttö vähentää niitä kuuluisia sisäilmaongelmia. Hyvät kuulijat, kuluttajat tekevät yhä enemmän elämäntapa, tuote- ja palveluvalintoja, jossa kestävyys ja ympäristöystävällisyys näyttelevät ratkaisevaa roolia. Suuntausta voidaan vahvistaa ympäristölainsäädännöllä. Esimerkiksi kehittyvät puupohjaiset tuotteet pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin, oli kyseessä sitten elintarvikkeet, pakkausmateriaalit tai vaateteollisuuden puuvillaa korvaavat puupohjaiset kuidut. Biotalouden avulla tavoitellaan entistä turvallisempaa ruokaa, joka on viljelty, lannoitettu ja jalostettu vähentämällä ilmastokuormitusta ja lisäämällä terveysvaikutuksia. Biotalouden terveysvaikutteisia tuotteita on esimerkiksi nyt jo ksylitolipurukumit, maitohappobakteereita sisältävät jukurtit, kasvisteroleilla rikastetut margariinit. Synteettisiä lisäaineita korvataan luonnon omilla aineilla. Lääketeollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää myös sekä kemian teollisuuden biojalosteissa että energian tuotannossa. Yhtä tuotetta valmistetaan muutakin ja poisheittämistä vältetään kaikin mahdollisin keinoin. Hyvät ystävät, globaali kehitys haastaa Suomen tarkastelemaan vesivarojaan ja niiden hyödyntämistä uudella tavalla. Veden tarve lisääntyy maailmalla väistämättä. Väestönkasvu ja elintapamuutokset pakottavat etsimään uusia veden ja vesistöjen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja. Suomen vesiluonnonvarojen eli sinisen biotalouden mahdollisuudet perustuvat maan runsaisiin vesivaroihin, korkean tekniseen osaamiseen ja monialaisten haasteiden ratkaisukyky. Lisäksi Suomella on hyvä kansainvälinen maine vesi- ja ympäristöalan osaajana. Yhteiskunnan hyvinvointia ja työpaikkoja pystytään lisäämään sinisen biotalouden avulla, jos vesivaroja, niiden käyttöä ja tuotantopotentiaalia tarkastellaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Tärkeimpinä sinisen biotalouden osa-alueina voidaan pitää vesiliiketoimintaa, energiatuotantoa, kalataloutta, ravinteiden kierrätystä ja teollisia symbioosia. Suomella on edelleen merkittävästi käyttämätöntä potentiaalia metsä- ja pelto- ja vesivarannoissamme. Meillä on muutamia etuja verrattuna muihin maihin. Luonnonvarojen lisäksi meillä on teollisuutta, joka on pitkään jalostanut biomassaa tuotteiksi ja energiaksi. Mutta ennen kaikkea meillä on paljon kyvykkyyttä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kehitystyössä Suomen vahvuutena on paitsi puunjalostuksen, myös kemian alan perinteinen vankka osaaminen ja pitkäjänteinen tutkimus- ja kehitystyö, jota myös Suomen valtio voimakkaasti tukenut muun muassa Tekesin ja nyttemmin Business Finlandin rahoituksen. Suomen yhtenä vahvuutena on myös EU-kansalainen ilmainen korkea-asteen koulutus ja maailman suurin koulutettujen insinöörien määrä suhteessa väkilukuun. Monet tuntuvat haikailevan pikavoittoja biotaloudesta. Tässä kohtaa täytyy muistuttaa, että biotalouden siirtyminen on pitkäjänteinen prosessi, joka vie vuosikymmeniä. Uusien tuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen ovat vuosien, jopa vuosikymmenten innovatiivista tutkimusta ja kehittäviä kokonaisuuksia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että panostamme koko innovaatioketjun toimivuuteen, koulutuksesta kaupallistamiseen asti sekä ekosysteemeihin, joissa innovaatiot syntyvät eri toimijoiden yhteistyönä. Muuten on vaarana innovaatiokykymme merkittävä heikkeneminen ja annamme muiden nauttia kehittyneen biotalouden hyödyistä. Samaan aikaan on kuitenkin myös huolehdittava teollisuuden kilpailukykystä. Ainoastaan terve yritys pystyy uudistumaan. Nopeimmat hyödyt saataneen nykyisten raaka-aineiden ja tuotteiden, kuten selluloosan ja sivuvirtojen jatkojalostamissa korkeamman lisäarvon tuotteeksi. Tässä voi PK-sektorilla olla merkittävä rooli. Nyt on jo nähtävissä, kuinka suuret ja pienet yritykset yhdessä tutkimuspartnerien kanssa muodostavat innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemiä uusien tuotteiden kehittämiseksi kohti kaupallisia tuotteita. Alan yritysten kansainvälistymisen kannalta kriittinen osaamistarvealue on kansainvälinen myynti- ja markkinointiosaaminen. Erityisen tärkeää on vahva kohdemarkkinointi- ja asiakastuntemus, kansainvälisen projektitoiminnan liiketoimintaosaaminen ja kyky toimia kansainvälisissä verkostoissa. Business Finland madaltaa myös kynnystä tarttua innovaatiopalveluille lisäksi kansainvälistymispalveluihin, nyt kun ne kaikki löytyvät saman katon alta. Hyvät kuulijat, siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen on talouden kehityksen uusi aalto. Suomi on mentävä kohti vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien käyttöön. On välttämättömyys, josta voidaan tehdä myös kestävän kasvun ja liiketoiminnan ajuri. Metsä- ja elintarviketeollisuus ovat keskeisiä keskellä muutosprosessia, jonka markkinoiden merkittävät muutokset ovat sysänneet liikkeelle. Muutosten taustalla on väestön ja varallisuuden kasvu, erityisesti Aasiassa, sekä huoli ilmaston tilasta ja resurssien saatavuudesta. On selvää, että ne yritykset, jotka voivat parantaa ihmisten hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, voivat odottaa kasvavia markkinoita tuotteilleen ja palveluilleen. Moni yritys on havainnut, että hyvän tekeminen on myös hyvä liiketoiminta. Edellä kuvaamani talouden rakenteita ravisuttava muutos ei onnistuisi ilman osaavaa työvoimaa ja alan kehitystä tukevaa pitkäjänteistä työtä. Biotalouskampus on tässä murroksessa viemässä meitä omalta osaltaan eteenpäin kohti parempaa huomista. Täällä kasvatetaan uusia osaajia ja kehitetään uusia käytännönläheisiä ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa. Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille tulevaisuuden tekijöille erittäin hyvää seminaaripäivää äärettömän tärkeän, mutta mielenkiintoisen alan parissa. Kiitoksia. Ja oliko niin, että minua kiusattiin nyt kysymyksiä?
Tämä hiilinieluasia nyt, joka on ollut tähän ilmastonmuutokseen liittyen esillä paljon, niin se on vähän niin kuin ristiriidassa tämän metsän hyödyntämisen kanssa. Niin miten se ministeriössä nähdään, että onko tässä niin kuin ratkaisematon ristiriita hiilinielun vaatimuksen kanssa?
Ei. Niin kuin puheessani sanoin, että silloin kun me pysytään sen vuosittaisen kasvun alapuolella, niin siinä ei ole. Ja kyllä meillä erät tutkijat sanoivat, että siinä olisi ongelmaa. Mutta suuri osa nyt esimerkiksi kansainvälisesti arvostetuimmista tutkijoista on sitä mieltä, että siinä ei ole ongelmaa. Ja tämä on yksi meidän lähtökohta ollut, että siinä ei ole ongelma. Kyllä siitä varmaan keskustelua tullaan käymään ja niiden näkökantoja puoleen ja toiseen, mutta pitää koko ajan muistaa, että meillä on aika voimakas nettokasvu kuitenkin tällä hetkellä. Ja sitten oikeastaan semmoinen, mikä mun mielestä aina välillä unohtuu, että mikä se meidän mahdollisuus yleensä metsien hyödyntämiseen, mistä se tulee, niin se tulee siitä, että meillä on hyvin hoidetut metsät. Siinä vaiheessa, kun hyvin hoidetut metsät tai metsän hoitaminen loppuu, silloin me menetetään edellytykset niin näihin hiilinieluihin kuin sitten tämän bioenergian kehittämiseen. Ja sen takia pitäisi aina välillä muistaa, kun tässä on käyty keskustelua tästä maaseutukaupunkiasetelmastakin, niin kyllä siellä maaseudulla pitää niitä ihmisiä olla, koska ne on kuitenkin, jotka pitää huolta siitä energiavarannosta, jota me sitten biotaloudessa tullaan hyödyntämään. Eli siis kysymys siitä, että me innovoidaan, mutta miten me saadaan kaupallistettua ja markkinoitua ne ulkomaille. Nyt mä translate. Joo. Niin tuossa olet ihan oikeassa. Se, mikä myönteinen asia, tämä on alkanut yrityksiä kiinnostaa enemmän ja myös sieltä pienempiä yrityksiä. Mä oon tehnyt aika paljon viennin edistämismatkoja oikeastaan ympäri maapalloa. Seuraava on Vietnam, sitten on Namibia, Kenia. Ja esimerkiksi tuonne Afrikan reissuun lähtee 27 yritystä. Niistä suuri osa on energia- kautta koulutussektorilta. Ja siellä tulee pienempiäkin. Ja kyllä se yksi, joka siinä on auttanut, että meillä on ollut näitä hallituksen kärkihankkeita, joiden kautta ne on päässyt mukaan, mutta sitten myös tämä uusi Business Finland alkaa löytää sitä rooliansa. Eli se ideahan oli silloin, kun me laitettiin Tekes ja Finpro yhteen, että se yritys pääsee siitä yhdestä ovesta sisään ja se pystyy saamaan siitä innovaatiosta siihen kaupallistettavaan tuotteeseen, vientituotteeseen asti sen koko ketjun rahoituksen ja tuen. Ei se ole vieläkään ideaali, mutta se on parempi. Ja yksi tekijä, jota siinä kannattaa haastaa, on paljon nämä, joka maakunnassa on Team Finland-koordinaattori, jonka tehtävä on kerätä niitä yrityksiä tai hakea, käydä haistelemassa yrityksiä, jolla on halua lähteä sitten kehittämään ja myymään ulos. Se, mitä me tarvitaan täällä, niin meillä oli tavoitteena PK-yritysten viennin tuplaaminen vuoteen 2020 mennessä. Me ei ihan siihen päästä. Vienti kasvaa, mutta se kasvaa meidän isoilla yrityksillä. Eli nämä meidän PK-yritykset, niin sinne tarvitaan boostia vielä vähän lisää. Ja kyllä se yllättävän paljon on myös epätietoisuutta yrityksillä. Et sitä meidän pitää parantaa. Eli sen näkee siitä, että aika monet yritykset, kun heidän kanssa keskustelee, niin he eivät ole edes hakenut minkäännäköistä rahoitusta tällaisiin. Ei tiedosteta sitä, että Business Finlandissa olisi mahdollisuus saada tämmöiseen tuotteistamiseen, markkinointiin ja siihen ulkomaan osaamiseen rahaa. Yksi tekijä, joka siinä tietysti on vielä yksi semmoinen, jonka kanssa tehdään hommia. Nythän tässä uudessa Business Finlandissa suurlähettiläät tuli niin kuin maajohtajiksi. Kussakin maassa, missä he on, niin he on sen maajohtajia, sen myynnin. Ja siellä on paljon hyviä suurlähettiläitä, jotka ymmärtää sen myynnin merkityksen, mutta sitten siellä on muutamia, jotka on käynyt kavakoon ja ne hoitaa diplomaattisesti toimintaa. Ja se on ollut heille vähän asennemuutoksen tekemistä, mutta se on heille tällä hetkellä kirjattu heidän tehtäväksi. Ja vaikka he ovat hallinnolliset ulkoministeriön alla, mutta tästä ne vastaa mulle, kun mä oon viennistä vastaava ministeri. Haluaisit jatkaa?
Joo, vielä kysymys siitä, että miten kuka sitä kaupallistamispolkua, nyt mitä ollaan kehitetty, tai mitä ihmeisiä, mitä te olette kehittäneet, niin kuka sitä teillä ministeriössä johtaa sen
kenekköhän alle se kuuluu? Se on Business Finlandin käytännössä, mutta se on varmaan sitten tuo meidän innovaatio-osasto, eli Ilona Lundström, jolle se kuuluu niin kuin meidän ministeriön puolelta. Hän on innovaatio-osaston vetäjä. Mutta siinä selkästä takana on mun erityisavustajainen, koppaat sitä ja sanot sille, että laita tieto tulee, että minne otat yhteyttä. Niin, kysyttiin innovoinnista sitten tuolla tyyliin Äänekoskella ja sitten pienemmissä yrityksissäkin ihan tuolla mekaanisella puolella. Kyllä se päävastuu on siellä yrityksillä. Ei me voida mennä niin kuin TEMin puolelta lykään, että teidän pitää lähteä innovoimaan. Se, mitä mä voin sanoa tällä hetkellä, että meillä on Suomessa muutama aivan maailman huippuluokan hanke menossa, ja ne on tuolla itärajalla. Kyllä mä voin sanoa, että siellä on Simpele, Kaukopää ja Lappeenranta. Kaikki tietää, keltä löytyy tehtaita sieltä. Ja suurimmassa se hankkeessa on kolminumeroinen porukka tekemässä sitä. Eli puhutaan valtavista resurssisatsauksista ja tehdään aivan uusia materiaaleja, jota ei maailmalla tällä hetkellä tunnettu. Meillä on VTT aika vahvasti ollut tietysti. Täällä oli VTT-edustajakin muuten. Oletko sinä ollut näissä mukana?
En minä siellä Lappeenrannassa ollut.
Joo. No siellä on tuota niin on näitä ja ne tulee olemaan niin kuin uuden sukupolven totaalisesti, mutta ne on sieltä yrityksestä lähtöisin ja ne yritykset laittaa sitä liikkeelle. Se, missä tietysti tulisi sitten se yhteiskunnan tilanne, on se, että me tarjotaan tyyliin sitten VTT siihen mukaan. Eli kyllä se meidän iso, niin kuin Suomessa se etu on, että meillä tämä private public toimii hyvin. Eli että on yksityiset ja julkiset yhdessä ja sitä kautta sitä saadaan viety. Ei, ne on nämä isot firmat, jotka meillä oikeastaan pystyy niin kuin yksin sitä lähteä, mutta niissäkin on hyvin usein sitten tyyli yliopistoa tai muuta. Tässähän tulee olemaan tällä alueella esimerkiksi valtavan hyvä potentiaali nyt vähän nojata tuonne Äänekoskeen, toimia täällä tietyllä tavalla niin kuin koepaikkana ynnä muut.
Voisi lisätä, jos sopii tässä tuohon Äänekosken biotuotetehtaaseen liittyen, tai ei nyt oikeastaan siihen, mutta sehän on nyt yksi tällainen iso mahdollisuus, mutta meillä oli 5 vuotta käynnissä Suomessa strateginen tutkimus Design World of Cellulose, missä haettiin niin kuin uusia biotuotteita yhdistämällä myös niin kuin muotoilua siihen, ja siinä katsottiin myös näitä liiketoimintapotentiaaleja niin kuin akateemiselta puolelta. Se oli hyvin strateginen tutkimushanke, iso kokonaisuus, missä ei siellä ollut yrityksiä mukana. Ja siinä kyllä paljon sellaisia tiettyjä asioita tunnistettiin, jotka tarvii edelleen kehittämistä. Eli ne on niin kuin tunnistettu, että niiden PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia pitää tulevaisuudessa edelleen. Siihen pitää luoda uusia, uudenlaisia malleja, jotta ne uudet tuotteet sitten lähtee vientiin. Niin kuin siihen vahvasti uskotaan, että se on se tie, mitä tulee tapahtumaan.
Mulle jäi se mekaaninen vastaamatta. Meillähän on ollut tämä Wood from Finland-hanke, ja se oli vähän niin kuin, voisiko sanoa, katkolla. Meidän piti määritellä, mitkä niistä tulee jatkuun. Se tulee se Wood from Finland jatkuun vähän eri muodossa. Siinäkin me haetaan nyt enemmän sitä jalostusarvoa. Että ei meidän kannata paljon parrukauppaan niin kuin valtion rahoja lykätä. Kyllä se pitää olla niin kuin paremmin jalostettua, mitä täältä sitten ulos pukataan. Se, että niin niiden näytöt, volumithan on kovia, koska Kiinan päätä on saatu auki. Ja aina pitää muistaa, kun Kiinan kanssa on tekemisissä, niin kerro 20 vähintään ne luvut. Mulla on paras se, että Kiinan urheiluministeri olisi halunnut ostaa 800 000 paria murtomaan hiihtosuksia. Mä sanon puolelle, että menkää ne soittaa vääräpään harjille tai konekäyntiin. Suomessa tehdään kuulemma noin 35-40 000 paria vuodessa. Ei ihan meidän kapasiteetillä pärjätä. Yksi kysymys, sitten mä joudun lähteä.
Anita Mikkonen, ihan olisin tuonne OKM:n suuntaan vääntänyt tämän, kun silloin maakuntajohtajan aikana paljon, kun täällä on oppilaitosten ja rehtoreita ja muita paikalla edustajia. Paljon meillä on vaihto-oppilaat, on tutkimusyhteistyötä ja vierailijoita. Niin ollaanko OKM:n kanssa keskusteltu, miten hyödynnettäisiin nämä verkostot? Se on, kun itse kokosi aikoinaan jotenkin näitä vaihto-oppilaita ja muita, jotka oli täällä saanut ilmaista koulutusta siihen aikaan, ja niin poispäin, niin kun olivat tosi myönteisiä siihen, että he voisivat niin myöhemmin, kun omaan kotimaahansa menevät, niin tehdä jotakin tämän hyvän koulutusmaan hyväksi.
Mä en OKM-sektorille viitti mennä, kun se on naapurisektori, mutta maailmalla suomalainen koulutus kiinnostaa paljon. Ja niin kuin sanoin, että nyt tuolla Afrikan kiertueella, niin mulla varmaan melkein puolet yrityksestä tulee koulutussektorilta. Ja kun olin Brasilia, Argentiina, niin siellä oli erittäin kova. Siellä tehtiin suoria kahdenvälisiä sopimuksia jo. Ja koko ajan pitää muistaa yksi sellainen asia sitten. Kun niitä ulkomailta haetaan niitä opiskelijoita, niin siellä useimmat on sellaisia, jotka haluaa lähteä parhaaseen mahdolliseen koulutukseen. Eli se on sitä talenttia, jota sieltä lähtee. Ja se, että niin, jos sulla ei ole näyttää kykyjä täältä, niin ei ne kiinnostu tästä. Eli pitää olla referenssiä, mitä sä esität niille. Että sanotaan, että tuommoinen tasaisuus, tavanomaisuus ei ole mitään. Sun pitää olla niin kuin maailmalla paras. Ja eikä ole olemassa mitään maakuntasarjaa. Ei täälläkään ole, tälle kampukselle ei ole olemassa mitään maakuntasarjaa. Sitä ollaan kerrasta globaalissa kisassa ja pelataan Champions League. Ja siellä on vaan pärjättävä. Pärjää tai kuihdu pois. Tämä on se kova totuus.
Joo, kiitoksia.
Kiitoksia.